Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u il-professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensila ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi. Kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U l-ewwel kurzita tiegħi llum hija kif issawret il-kelma enċiklopedija.
Hemmhekk Sulejn għandna biċċtejn jew inkella żewġ kelmiet Griegi waħli ma' xulxin. Jien sejjaħtilhom biċċtejn għaliex issa din aħna nafuha bħala kelma waħda, ma ħanqraw daqsxejn. L-istorja tagħha mill-bidunet, l-ewnet enċiklopedija għalina xi tfisser. Enċiklopedija huwa xogħol komprensiv ta' referenza. U din hija importanti, xogħol komprensiv ta' referenza. L-ewnet mela aħna mmorru għalih biex nirreferu fuq xi suġġett li għadha. U t-tieni net huwa komprensiv, jiġifieri jipprova jdaħħal kemm jista' jkun idejat marbutin mas-suġġett li nkunu qed nfittxu sewwa. Issa aħna bħala enċiklopedija nafuha bħala forma jew fatt ta' kotba sewwa jew nkella anke fi ktieb wieħed volum wieħed. Naturalment wieħed bħala xogħol komprensiv ta' referenza jista' imur l-internet. All right. Però il-kotba enċiklopediċi għadhom jintużaw ħafna. Sawa, speċjalment fl-iskejjel u għal-proġetti, eċetera. Imma bħala kelma, issa għax din kienet il-mistoqsija tiegħek. Ġejja aħna ħadniha mill-Latin medjevali. U kienet fisser ara l-iżvilupp tal-kelma, sewa, fil-Latin medjevali kienet fisser kors ta' edukazzjoni ġenerali. Ħanaraw kif ġie dan il-kors ta' edukazzjoni ġenerali.
Jiġifieri qisu minn dejjem kellha din it-tifsira marbuta.
Ma' xi ħaġa ġenerali wiesa.
Anka edukattiva.
U edukattiva, sewwa, meta inti tmur għal xogħol ta' referenza inti teduka lilek innifsek, tajjeb. Imma il-Latin ħada mill-Grek. U fil-Grek insibu enkuklios li hija ċirkulari. U enkuklios aħna mbagħad ħadna
enċiklika.
Enċiklika. Sewwa, ġifieri hemmhekk diġà qed nagħmlu l-assoċjazzjoni. Plus mela enkuklios fil-Grek u paideja. Paideja hija edukazzjoni. Imma paideja ġejja minn kelma pajis, pajis li hija Griega. U għandha meta tikkonġuga mbagħad tiġi paid. Right? Illi tfisser tifel. U din paid aħna nużawha bħala prefiss ta' pedo. Bħal meta għandek pedjatrija. Qed niftehmu x-xjenza li għandha x'taqsam mat-tfal u mal-mart tagħhom. Sewa ġifieri għandna din konnessjoni. Allura l-idea ta' tfal sewa u l-idea ta' edukazzjoni waslu allura biex jatuna din l-idea ta' enċiklopedija li fil-Latin nerġa' nirrepeti kienet fisser kors ta' edukazzjoni ġenerali. Issa, biex inkomplu daqsxejn fuq il-ġrajja tagħha, il-kopisti tal-manuskritti bil-Latin, il-frażi sħiħa enkuklios paideja, jiġifieri edukazzjoni ġenerali, sewa, għaqduha u għamluha enkuklopedija bl-istess tifsejra. Alright, jiġifieri dik hija kelma komposta. U b'din il-forma allura żviluppat fil-Latin u mbagħad il-Latin xerreda mal-Ewropa. U l-lingwi Ewropej.
Ħanimxu għal xi ħaġa differenti, żewġ kelmiet li nisimgħuhom spiss. X'differenza hemm bej politiku u politikant?
U mhux nisimgħuhom biss, silejn imma jitħaltuhom. Imma meta inti qed titkellem mod informali ma jimpurtax għax tħallatuhom. Sewa għalkemm darba smajt politiku li sejħulu politikant u ħalih. Bir-raġun kif se naraw. Però meta niġu biex noqogħdu nfettqu kif aħna nassumu li rridu nagħmlu f'dan il-programmi sewwa, rridu ngħidu li hemm differenza bejniethom dawn. Ħa naraw daqsxejn il-ġrajja sħiħa wkoll tagħhom dawn iż-żewġ kelmiet. Politiku fil-grammatika, politiku jista' jkun jew nom jew aġġettiv. U għandu politiku l-maskil, politika il-femini, u politiki jew politiċi, all right, il-plural. Jintużaw it-tnejn. Forsi l-iktar waħda popolari hija politiċi minħabba l-influenza taljana. Niftehmu? Sewa, però kieku kellna nżommu mas-sistema Maltija, l-aħjar plural huwa politiki. Sewa x'kemm jista' jkun nżommu konsistenza konsonantali ma' politiku, politika u politiki. Sewa, mela dik hija l-kelma politiku. Politikant huwa nom biss. Ma jintużax bħala aġġettiv u għanna politikant, politikanta u politikanti. Tajjeb, mela dika hija differenza fil-grammatika. Fit-tifsira, il-politiku huwa l-espert fil-politika, ġifieri huwa imdaħħal fil-politika dan.
Mhux dilettant.
Mhux dilettant, il-dilettant huwa l-politikant. Alright, dan jindaħal, mhux imdaħħal, jindaħal fil-politika, qed niftehmu. Issa, kieku kellna noħorġu traduzzjonijiet, aħna sa ngħidu li politiku bħala nom bl-Ingliż tiġi politician. U bħala aġġettiv tiġi political. U fejn għandna politikant, dina tiġi dabbler in politics. Ġifieri anka meta niġu biex nagħmlu traduzzjoni, irridu noqogħdu attenti li għandna dawn l-affarijiet. U għalhekk għatlek jiena li jekk ikun hemm politiku se jaħlu politikant jisek tkun. Għad t-insultax, għanniftemu. Issa, li sabiħa wkoll li l-kelma politika li aħna ħadniha naturalment mit-Taljan, sewa, u l-Taljan ħada mill-Latin politikus, li ħada mill-Grek politikos, imnisla minn polites li huwa ċittadin u polites ġejja minn polis li hija l-belt. Wara daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma kif ikun seħħ. Wa żvilupp interessanti minn belt illum il-ġurnata spiċċajna biex nitkellmu fuq dawn in-nies li jifmu jew jindaħlu kif ngħidu fil-politika.
Ħanaddu din id-darba l xi ħaġa marbuta mal-grammatika. Għaliex nikdbu uffiċċju biċċe doppja imma mbagħad pereżempju uffiċċini u uffiċjali nikdbuhom b'ċe waħda.
Sewa. Din għandha x'taqsam ma kif aħna fil-Malti impoġġu l-aċċenti fuq il-kelma. Sawa, issa, jekk aħna mmorru għall-uffiċċju, nindunaw illi l-aċċent qiegħed fis-sillaba tan-nofs iċċ. Uffiċċju. U la hemm l-aċċent ewlieni hemmhekk, sewa, dak l-aċċent jiġbor miegħu rinforz konsonantali warah.
Allura jkunna bżonn iċċe doppja.
Iċċe doppja. Kieku kellna silejn naqsmuha wkoll fis-sillabi se tiġi uff, fiċċ. Ċju. Alright? Ara x'qawwa għandu dak l-aċċent. Issa, meta aħna mbagħad niġu għal kliem liħol li semmejt uffiċjali, pereżempju, jew uffiċini, l-aċċent m'għadux fuq iċċ. Imma fil-każ ta' uffiċjali, l-aċċent sar fuq ja, fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. U l-istess uffiċini fuq ċi. Qed niftehmu? Allura, il-vokali ta' qabel iċċ m'għandix bżonn illi waraja. E kolla il-rinforz konsonantali, allora tiġi uffiċjali, uffiċini, biċċe waħda. Da jiġri l-istess bħal meta għandna l-kelma immaniġġja, ġeġe. E mbagħad l-immaniġġjar, m'għandix bżonn ġeġe, hemmhekk, niftehmu? Issa, tgħidli imma dawn huma kelmiet non semitiċi. Ma ħana raw li l-istess ħaġa qed jiġri fejn għandna s-semitiku. Per eżempju, fil-grammatika tradizzjonali fil-kitba sewa, aħna nażlu bejn aċċent ħafif u aċċent sħiħ. Aċċent ħafif x'inhu? Dak li ma jitlobx waraħ konsonanti doppja. Kiser, nizel, telaq, ġera, daħal. L-accenti edin dejjem fuq l-ewwel sillaba. Ħanieħdu kiser. Ki, ser, fuq ki. Qiegħed hemmhekk, imma dak huwa accent ħafif. Meta jkun accent qawwi, kis, ser, araħ. Tara, jitlob...
Zewġ konsonanti.
Doppja, zewġ konsonanti. Jitlob il-reinforz konsonanti għalli l-tkellimna fuq qabel. Ora, jġifiri, tarġa il-Malti semitiku, et ifetta daqxejn anka fuq l-accent ewlieni. Jekk ikun ħafif, bħal telaq, ma jitlobx reinforz konsonanti għalli waraħ, imma jekk l-accent ikun fil-grammatika tradizjonali kien jissejjaħ accent sħiħ b'saħħtu sod tella ara jitlob
niftehmu
u mbagħad naturalment jaffettwalek hekk it-qassim tas-sillabi. Sewa x'għandek jekk inti għandek kisser tiġi ki ser. Ma jekk għandek kisser tiġi kis ser. Ara x'rinforz. Se waħda tmur ma' sillaba u se l-oħra tmur ma' sillaba l-oħra.
Kurzit oħra, xtaqt nistaqsik jekk għandix niktbu. Per eżempju, Sant'Anna mingħajr spazju wara l-apostrofu, jew Sant'Anna bl-ispazju wara l-apostrofu.
Iva, dina silejn u koll.
Diffikultuża.
Diffikultuża u narawhom it-tnejn jinstabu fil-kodba tagħna sewa u anke fil-gazzetti. Sewa. Issa, ħa naraw daqsxejn imma il-proċess ta' raġuni għaliex waħda nagħmluha bl-ispazju wara l-apostrofu u l-oħra nagħmluha mingħajr spazju bl-apostrofu mbagħad niġu għall-konklużjoni kif għandna suppost nagħmluha. Sewa. L-ewnet ħa nieħdu il-forma ta' Sant'Anna bl-ispazju wara l-apostrofu. Sewa. Dan qed juri meta hemm dak l-ispazju illi Sant u Anna huma żewġ kelmiet differenti. Sewa x'aħna bħalma taf inti bejn kelma oħra fit-typing fil-kitba dejjem nużaw l-ispazju. Mela suppost illi meta hemm apostrofu illi qed juri illi l-ewwel element huwa mqassar, xorta baqa'
l-ispazju.
Xorta baqa' kelma għalih waħedha. Sewa. U mhuwiex prefiss, għax ara prefiss skont id-deċiżjonijiet numru wieħed li ħarreġ il-Kunsill Nazzjonali tal-Isil Malti, kieku kien prefiss m'hemmx argumenti semi finali. Kelma waħda, semi finali, laqqas ma nagħmlu l-ħajfina u s-sink qed nifhmu xejn. Kelma waħda. Dak huma ċari. Sewa, għandek ukoll poliklinika, pereżempju, diġi kelma waħda. Mela la huma żewġ kelmiet suppost li għandhom spazju vojt bejniethom. Dik hija l-ewwel verżjoni. It-tieni verżjoni, Sant'Anna mingħajr spazju wara l-apostrofu, sewa, qed turina li qed timxi mad-drawwa li aħna għandna meta inqasru l-partiċelli. Pereżempju, m'hemmx, m'għandux, nagħmlu me apostrofu mingħajr spazju għandux. Qed niftehmu 4 April mingħajr spazju. U hemm oħrajn. Issa, jekk aħna naraw il-punteġġjatura li aħna nużaw u kif tintuża fl-Ingliż, għax fil-punteġġjatura aħna nimxu mas-sistema Ingliża, fl-Ingliż ma jidħolx l-ispazju u meta jkollna imqasrin wiegħu tiġi were, tiġi we apostrofi ri isa kelma waħda u l-istess they had, tiġi deid, jew they would, deid, all right, apostrofu do mingħajr spazju. U hawnhekk it-tendenza hija ċara, m'hemmx spazju. All right? Issa, nerġa' mullura għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isil Malti. U f'paragrafu 3 jikteb prim awla, prim apostrofu awla mingħajr spazju. U terz ordni, terz apostrofi ordni mingħajr spazju. Iġifieri ix-xejra fil-kitba tal-partiċelli mqasra inġarret għal kitba tal-kliem imqassar. Mela, fuq naħa għandna l-kwistjoni li sant f'Sant'Anna miex prefess u la miex prefess u d-deċizjoniet għallonna li prefessi jenaqdu ma l-dok li mumiex prefessi ma jenaqdux. Pero fuq innaħa l-oħra għanna li il-particelli jimqasrin u santa unek taħdem fuq l-istess prinċipju sewa ma jħallux spazju bejniethom. Issa, id-deċiżjonijiet ukoll jammettu illi fil-każijiet ta' primawla u terzordni dawna jixbħu l-prefissi. Issa, xi tfisser jixbħu l-prefissi? L-ewwel qed jista' jfisser li mhumiex prefissi kif qed ngħidu. Imma l-implikazzjoni ta' deċiżjonijiet hija illi daw għandhom isegwu l-forma tal-prefissi. Mela allura biex inkunu konsistenti ma l-intenzjoni tad-deċiżjonijiet numru wieħed, Sant'Anna tinkiteb mingħajr spazju. Darb'oħra b'apostrofu mingħajr spazju. Ftehmna? U ħaġa oħra wkoll ġieli li titqassar ukoll ftehmna. Mela fejn għandek l-ewwel element qed jitqassar, alright? U nagħmlu apostrofu ma nagħmlu spazju. Dik hija x-xejra u t-tendenza li rridu nsegwu.
So, ħalli din id-darba ngħaddu għall-aġġettivi. X'inhu huma l-aġġettivi li jfissru l-kunċett ta' bla ħoss?
Hawnhekk għandna diversi aġġettivi, aħna se nieħdu erba minnhom dawn sewa. Imma il-problema tagħna hija kif se nagħżlu bejniethom. Għaliex wieħed jistaqsi u jgħid imma għaliex lingwa ikollha iktar minn aġġettiv wieħed biex tindika l-istess tifsira. Wow, turi r-rikkezza tal-lingwa. U xi tfisser meta ngħidu turi r-rikkezza tal-lingwa? Kemm il-moħħ, kemm il-ħsieb Malti huwa ħieles li jiġġenera kunċetti differenti. Bdaq xejn ta' tifsira wkoll illi tkun differenti wkoll kif se naraw hawnhekk. Jiġifieri ma noqgħodux ngħidu isma' m'għandniex bżonn aħna li jkollna kwiet u siket u ħiemet u silenzjus.
Ma infetqu bejniethom.
Infetqu bejniethom għaliex hemm il-libertà il-ħelsien tal-ħsieb illi joqgħod ifettaq. Jekk inti trid tillimita l-ħsieb kif ipprova jagħmel George Orwell bin-1984. Sewa, u ħareġ bil-newspeak, il-limitalhom il-ħsieb, laqqas inti taħseb f'kelma differenti għall-oppost, good, l-oppost mhux bad, imma ungood, biex laqqas il-moħħ ma jaħseb fuq kelma differenti, għaliex limitazzjonijiet. Hawnhekk qed nagħmlu l-kontrarju, saw qed niftħu fil-beraħ. Mela, ħa naraw daqsxejn dak li staqsejt inti, aġġettivi li jfisru l-kunċett ta' bla ħoss. Kwiet. Ħanibdew minn hawnhekk. Kwiet. Huwa ħoss huwa jfisser bla ħoss.
Sitwazzjoni bla ħoss.
Biftit ħsejjes jew bla storbju. Nieħdu eżempju, Kevin tifel kwiet. Jilab waħdu. Ara. Alright? Issa, jekk jiena mill-banda l-oħra l-kwiet inqabbilha ma' ħiemed, illi tfisser li mhux mitkellem li jubla kliem wieqaf mill-istorbju jew mill-kliem. Meta jien ngħid Kevin tifel kwiet, mbagħad indaħħal ħiemet f'sentenz oħra baqa' ħiemet. Għax kien għadu kemm qala ċanfira. Hija differenti. Wieħed kwiet qed tirrifletti l-karattru u l-ieħor hawnhekk qed tirrifletti
l-azzjoni.
L-azzjoni jew il-burdata li jkollu dak il-ħin. Għed niftemu, siket, siket li mux jitħaddet, li mux jitnifess bħal umalu, dbikkem, immuta. Baqa siket, għax marriċ jikxef li l-ħuħ. Għawnekkaw, fil-kelma siket, mux burdata, laqas karattru, imma sforz apposta. Sawa, għara, baqa siket, għax marriċ jikxef. Iġveri, jindikalek. Illi, dak kien jaf xaħġa, baqa siket, baqa xejn. Temna, u bad għandna il-kelma silenzjus, sewa, li hu bla storbju, li hu bla kliem, illi kważi kważi jista' jirreplejsi wkoll xi wħud mitlieta l-oħra. Imma hawnhekk Jekk aħna nieħdu eżempju, l-eżempju li qed nagħżel huma estremitajiet ukoll fl-istess ħin għalkemm huma popolari, sewwa biex nuru d-differenza. U ngħidu daħlu silenzjużi fil-Knisja. Nista' ngħid jiena daħlu kwieti fil-Knisja. Ftehna?
Da bħal meta tidħol x'imkien u tgħid jekk hemm hawn kwiet, ma tgħidx kemm hawn silenzju.
Imma mbagħad biex insiktek għax inti tkun qed titkellem silenzju. Ma ngħidlekx kwiet. Ara, mela għandna differenza, tara ħriġna situazzjoni li toħroġ differenza. U hekk allura naraw li l-erba li huma kwiet ħiemet sikret u silenzju għalkemm huma sinonimi u ġieli jitpartu kif qed ngħidu, sewwa hemm id-differenza bejniethom. Alright, issa dan ukoll ifisser li l-lingwa tippermetti li jkun hemm kliem bħal dan li jagħti daqsxejn ta' sfumaturi differenti minn waħda għall-oħra. Kieku dak l-sfumaturi differenti ma jeżistux, kieku żewġ kelmiet ikunu eżatt fiċ-ċirkustanzi, fis-sitwazzjonijiet kollha ifissru l-istess, allura naħseb li waħda minnhom tkun żejda u eventwalment
ta'.
Alright? Ġifieri biżejjed aħna nsibu sitwazzjoni fejn dawk ivarjaw. Ġifieri dik għas tibqa' tgħix.
Ħalla ddu għall-kelma oħra. Xi tfisser il-kelma esri?
Eħe.
Jina nafa bħala eżistenza.
Eżistenza. U hekki fil-fatt, għax l-oriġini tagħha hija hekk. Issa, dina, l-ewwel nett esri ġejja mill-isqal li esri, li tfisser dak li jeżisti. U fil-Malti tieħu mill-inqas żewġ tifsirijiet. Ħalli mmorru għal żewġ tifsirijiet għalissa. Sewwa, l-ewwel tfisser dik li qed tgħid inti eżistenza. Għajxien, bil-Malti semitiku u koll insibu l-kelma kewn minn kien, sewwa li huwa n-nom, ħolqien jew natura. U mbagħad għandha t-tieni tifsira, esri, bħala ħajja, ruħ, bniedem, persuna u kreatura. Naturalment mhux daw kollha ma' waħda minnhom. Alright? U dawn iż-żewġ tifsiriet minn fejn joħorġu? Joħorġu l-iktar mill-idjomi illi insibu fil-Malti stess. U l-idjomi bosta drabi għandhom is-sens figurattiv tagħhom. Sewa, ħalli nibdew daqsxejn ħanaraw x'idjomi hija. Aħna għandna idjoma li tajt ħadlu l-esri ta' għajneh. Issa dawna l-idjomi kollha huma rreġistrati. Qegħdin niftehmu ġifieri jeżistu l-rreġistrawu. Ħadlu l-esri ta' għajneh ġifieri filġu. Ħalbu, ħadlu saħtu kollha. Tajjeb. L-oħra, għalalu l-esri tiegħu, ġifieri ħabtu wisq u għajjeh, eżawrieh bħafna xogħol. Sewwa jonka kellha bħafna mistoqsijiet. Anqallu l-esri tiegħu inkwetaħ blikraħ. Għamel l-esri tiegħu, għamel li seta. Issa, is-sentenza idiomatika għalalu l-esri tiegħu hija sinonimu tal-idjoma għalalu ruħu fejn esri u ruħ allura jidħlu f'sinonimija perfetta. Sewa, u hawnhekk għandna wieħed mit-tifsiri li qegħdin ngħidu. Sewa, is-sentenza idiomatika għamel l-esri tiegħu tidħol f'sinonimija ma għamel l-almu tiegħu fejn esri allura tieħu bosta mit-tifsir ta' almu, ħila, ħerqa, kuraġġ. Stonku rieda, alright, biex allura dan it-tifsir jiżdied mat-tifsir ta' esri. Qed naraw daqsxejn kif qed jikber it-tifsir ta' esri wkoll permezz tal-idjomi. Allura, issa minn dak kollu, anke minn dawk l-idjomi li rajna, iż-żewġ tifsirijiet issa sa jsiru tlieta. Għaliex esri meta aħna nieħdu l-informazzjoni kollha li għandna nieħdu mill-idjomi insibu illi tfisser eżistenza. Sawa, dina l-espressjoni ħadlu l-esri ta' għajneh qed tittina l-idea ta' eżistenza. Anka qalalu l-esri tiegħu. Sawa, it-tnejn jinkludu l-kunċett ta' saħħa li bħala kunċett joqrob ħafna mal-kunċett ta' għajxien ta' eżistenza. Alright? U mbagħad għandna t-tifsira ta' esri bħala ħajja jew ruħ. Alright? U din it-tifsira toħroġ mill-espressjoni anqallu l-esri tiegħu. U dina, ġifieri, hemmhekk qed tagħtina t-tieni tifsira. U t-tielet tifsira hija ta' ħila, ħerqa, kuraġġ. Alright? U din it-tifsira toħroġ mill-espressjoni għamel l-esru tiegħu. U hekk allura għandna t-tliet tifsiriet ta' esri illi ħarġu mill-idjomi illi għandna fil-Malti u li aħna stess nużaw.
L-aħħar ftit minuti tal-programm b'aktar kurzitajiet, xi tfisser is-sentenza għandu moħħu mimlija qbut?
Sewa, hawnhekk żlejn
l-lum moħħhom bl-qbut.
Illum qegħdin noħorġu t-tifsir mill-idjomi, fil-fatt. Għandu moħħu mimlija qbut. L-ewnet tfisser illi jaħsibha l-antika għaliex l-assoċjazzjoni hija faċli tagħmel hawn hekk fejn għandek post mimlija qbut ġifieri ilu ma jintuża. U l-assoċjazzjoni ta' qdumija antikità u bla użu. Għaw importanti għax il-moħħ jekk ma tużax, sewa sa jintela' qbut allura se jiġi mhux tajjeb.
Hija kwistjoni ta' mentalità wkoll.
Iva, iva, hija kwistjoni ta' mentalità, però interessanti li semmejt il-mentalità inti għaliex dina Turina bħal kull idjoma oħra tradizzjonali, sewa Turina il-perċezzjoni ta' l-antenati tagħna lejn il-ħajja. Sewa, jiġifieri, il-moħħ hija tiġi paragonat ma' kamra bla qbut illi ma tintużax, ma titnaddafx, ma tinħadimx. All right? Għaliex paragun hemm bil-fatt. Il-moħħ. Issa jiena u inti ngħidu isma' dawn imma kif kienu iħarsu lejn il-moħħ bħala xi ħaġa. Illi trid taħdem, illi trid tiġġenera, trid tiġġenera l-indafa fis-sens ta' erf, u trid tkun attiva. Alright? Dik hija l-perċezzjoni ta' l-antenati tagħna. Kif ħarsu lejn il-moħħ tal-bniedem sewa u assoċjawha mal-qbut.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin kemm Mhux FM insemmilkom.